Kuusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Minulla on vieraana Maria Härmänmaa, tiedennainen, eteläpohjalaistaustainen helsinkiläinen ja tuntee Italian kirjallisuutta ja vaikka mitä. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Kerro nyt vähän tarkemmin itsestäsi, mikä on saanut sinut rakastumaan kirjallisuuteen ja Italiaan?
Kirjallisuuteenhan nyt on helppo rakastua. Eikö se kuulu vähän niin kuin,
niin.
Vähän niin kuin itse kullekin rakastua kirjallisuuteen? Mutta mä voisin kertoa sulle tästä mun Italia-kontaktista, että se tässä kaikki menee niin kuin kutakuinkin vahingossa. Asiat seurasivat toisiaan. Eli vihdoin ja viimein tämä minun eteläpohjalaisen isäni, siis äiti on Karjalasta, rajan takaa Karjalasta. Ja mä olen itse syntynyt Espoossa, että tämä eteläpohjalaiskontakti on kyllä aika lyhyt, tai siis ohut.
Vain toiselta puolelta.
Vain toiselta puolelta.
Toinen puoli on karjalaista iloa. Ja
toinen on karjalaista iloa.
Hyvä.
Kyllä. Hyvä koktaili. Me ollaan sitten kaikki synnytty, minä ja mun sisarukseni Espoossa. Tämä Italia lähti siitä, innostus Italiaan, niin meni. Alkoi vahingossa, että eteläpohjalainen isäni oli nyt ehdottomasti sitä mieltä, että Suomesta löytyy ihan kaikkea, että ei täältä nyt kannata mihinkään ulkomailemaan. Ja musta tuntuu, että meistä tästä mun perheestä, niin sekä minä että mun isäni, niin me hurahdimme sitten siinä Italiaan. Kun mä sitten kirjoitin ylioppilaaksi, en kirjoittanut Italiaa, koska sitä ei voinut kirjoittaa vuonna 1983, kun mä oon ylioppilaaksi kirjoittanut. Mutta koska mä olin yksi harvoja lukiolaisia, jotka olivat opiskelleet Italiaa, niin mä sain Italian kulttuuriinstituutti myönsi minulle Italian. Perugian ulkomaalaisyliopistoon. Perugia on ihana vanha etruskikaupunki Umbriassa, Keski-Italiassa. Siellä mulle selvisi, että mikä tämä oppilaitos itse asiassa oli, että siellä järjestetään kaiken maailman italian kieleen ja kulttuuriin liittyviä kursseja ihan alkeiskurssista lähtien. Ja sitten sieltä voi valmistua italian kielen opettajaksi ulkomaalaisille, eli tämä niin kutsuttu L2. Mä onnistuin sitä mun 2 kuukauden stipendiäni jatkamaan sillä tavalla, että se kestikin 2 vuotta. Ja tämän 2 vuoden jälkeen, kun mä olin sitten palellut nämä 2 talvea myös siellä Umbrian vuoristossa, missä on äärettömän kylmää ja talot olivat huonoja, maito jäätyi lasiin yöllä. Suihkuvettä varten oli semmoinen 20 litran säiliö, josta sai veden lämmitettyä 20-asteiseksi, niin alkoi kyllä houkutella nämä suomalaiset olosuhteet, elinolosuhteet ja ennen kaikkea suomalaiset talot ja asunnot. Ja niin mä sitten sen 2 vuoden jälkeen, kun mä suoritin tämän tutkinnon, palasin Suomeen ja tarkoituksena oli kirjoittautua yliopistoon. Ja ainoa asia, jota mä osasin, niin oli Italia. No siispä minä menin Italian pääsykokeeseen ja läpäisin sen.
Mitä kaikkia siitä sitten myöhemmin on seurannut Italian merkeissä?
Tässä sitä ollaan,
niin
kutsutusti pesty kaulan kanssa. Valmistuin italian kielen maisteriksi ja oli aika selvää ihan alusta saakka, että mä haluan tutkijaksi. Ja sitten suoritin Turussa vielä lisensiaatin tutkinnon. Tässä vaiheessa mä sain Helsingin yliopiston kielikeskuksesta italian lehtoraatin ja mä jätin sitten väitöskirjan Helsingin yliopistoon. Ja tämän jälkeen tutkimustyö on monta kertaa säännöllisesti vuosittain vienyt Italiaan.
Olet siis Italian modernin kirjallisuuden dosentti Turun yliopistossa.
Joo.
Mitä olet eniten tutkinut tässä Italia-rakkaudessasi? Minkälainen on se sinun tutkimussisältösi?
Mä aloitin gradun tekemisen italialaisesta futurismista ja erityisesti tästä futurismin perustajasta Filippo Tommaso Marinettista. Hänestä tein gradun ja sitten tein lisensiaatin työn futurismista ja lopulta väittelin futurismista. Ja tämän jälkeen sitten siirryin aikajanalla taaksepäin tällaiseen kirjailijaan kuin Gabriele D'Annunzioon, joka on minun käsittääkseni, tai olen sitä mieltä, että hän on ollut tärkeä esikuva myös tälle Marinettille. Ja sitten tässä välissä, tai siis nämä mun futuristiset tutkimukset ovat hyvin paljon nivoutuneet fasismiin, koska Marinetti vaikutti 10-20-30-luvulla ja kuoli juuri ennen Mussolinia 44 talvella. Ja sen jälkeen niin olen sitten siirtynyt myös tutkimaan uusfasististen puolueiden poliittista retoriikkaa.
Minusta tuntuu, että jos kertoisit, mitä on futurismi, niin moni kuuntelija huokaisisi helpotuksesta. Miten määrittelet futurismin?
Eli futurismi on italialainen avantgardistinen liike, jonka tämä Filippo Tommaso Marinetti perusti herran vuonna 1909 julkaisemalla ensimmäisen futuristisen manifestin. Siis näillä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun taiteilijoilla ja taideryhmittymällä, kuten esimerkiksi surrealisteilla, niin oli, ja symbolisteilla muun muassa, niin oli tapana kirjoittaa manifesti siitä, mitä taidetta heidän ideologiansa ja tämmöistä. Ja Marinetti siis perusti tämän futurismin. Marinetti itse oli kirjailija, ja hän ei todellakaan kirjailijana ole koskaan ollut mikään merkittävä hahmo Italian pitkässä ja rikkaassa kirjallisuuden historiassa. Valitettavasti hän menetti vanhempansa ja sitten vielä ainoan veljensä hyvin varhaisessa vaiheessa elämäänsä, ja hän sai valtavan perinnön. Ja hän tyttärensä Luce Marinetti mukaan tuhlasi sitten tämän koko perintönsä käytännöllisesti katsoen taiteen tukemiseen, mitä hän teki tämän futurismin välityksellä. Ja tämän futurismin perusperiaate oli se, että teollinen vallankumous oli synnyttänyt täysin uuden aikakauden. Ja tällä uudella aikakaudella ei ollut mitään tekemistä menneisyyden kanssa. Italia piti modernisoida, museot, kirjastot, arkistot piti kaikki tuhota, Venetsian kanaalit piti täyttää asfaltilla, tehdä sinne katuja ja saada sinne raitiovaunuja. Tämän Marinetti ilmoitti yhdessä manifestissaan, jonka hän heitti Venetsian kellotornista alas San Markon torille, eli Pyhän Markuksen torille. Ei varmasti kyllä lämmennyt Venetsian.
Ajatus olisi ollut toteutuessa, mutta miten laaja tämä futurismi on italialaisena liikkeenä?
Se oli erittäin laaja. Futurismin historia jaetaan kahteen jaksoon, eli tässä on niin kutsuttu sankarillinen, eli heroinen futurismi vuodesta 1909 aina ensimmäisen maailmansotaan. Ensimmäinen maailmansota, joka oli hyvin monessa mielessä tämmöinen vedenjakaja Euroopan kulttuuri- ja taidehistoriassa, joka oli hirveä pettymys monessa suhteessa myös, mitä tulee suhtautumisessa teknologiaan, joka maan tässä sodassa oli näyttänyt tuhovoimansa, niin tähän olisi pitänyt päättyä myös tämä futuristien teknologian ja modernisaation ihailu. Mutta Marinetti oli itsepäinen, jatkoi tätä liikettä, kirjoitti teoksen Marinetti ja futurismi ja sanoi, että onko jotain ideoita, jotka pitäisi hylätä. Ei mitään ideoita, että jatkamme voitokkaana omaa ideologista ohjelmaamme. Ja sen jälkeen hän perusti tämän niin kutsutun, tai siis jatkoi tätä futurismia, mutta tätä vuodesta 20 aina vuoteen 44 Marinettin kuolemaan asti, niin tätä vaihetta kutsutaan toiseksi futurismiksi. Ja tästä tuli sellainen massaliike, että Marinetti tällä valtavalla taloudellisella omaisuudellaan pystyi sponsoroimaan kaikkia nuoria taiteilijoita, ja hän otti tähän futurismin riviin kuka tahansa halusi tulla. Ja tämä taiteellinen taso, niin siellä on muutamia suuria nimiä, kuten Enrico Prampolini, taidemaalari, joka on hyvin paljon vaikuttanut myös suomalaisiin. Muun muassa Paolo Osipov on sanonut, että Prampolini on ollut hänen yksi esikuvistaan. Mutta näitä on todella vähän. Gino Severini voisi myös mainita. Fillia ei ole järin tunnettu Italian rajojen ulkopuolella, mutta siis satoja nuoria taiteilijoita, kirjailijoita. Ja näytelmä.
No tästä seuraa seuraava kysymys, että millä tavalla sinä sitouduit tähän futurismiin tai millä tavalla olet ammentanut henkilökohtaisia kokemuksia futurismin kautta?
Kuule, luojan kiitos, voin sanoa rehellisesti, että en yhtään.
Niin.
Eli koska mun kiinnostukseni heräsi futurismia kohtaan siitä faktasta, että Marinetti kirjoitti myös yhden manifestin, jonka nimi on Guerra sola e gene del mondo, eli sota maailman aina. Voi kirjoittaa jotain noin karseeta. Ja tämä mun mielenkiintoni futurismia kohtaan lähti siis tästä, että mä halusin selvittää, että mitä tämä tarkoitti.
Eli siis siinä on hyvin militaristinen aksentti, ja ainakin kuulostaa nyt siltä, koska siis tuohan kuulosti sodan julistukselta.
Se oli sitä. Niin. Kyllä.
Sanoit, että myöhemmin tämä liike levisi massaliikkeeksi,
kyllä,
joukkoliikkeeksi.
Satoja futuristisia keskuksia ympäri Italiaa ja Marinetti rahoitti.
Suomalaisia taiteilijoita on ollut hyvin paljon Italiassa opiskelemassa. Onko sinulla käsitystä, saiko joku suomalaisista kirjailijoista, kuvataiteilijoista tai muistotaiteilijoista futuristisen tartunnan?
No siis esimerkiksi Olavi Paavolainen on sanottu, että hän jollakin tavalla olisi ollut kiinnostunut futurismista, italialaisesta futurismista, mutta eipä juuri sen enempää. Sitten meillä oli tämä Suomessa nämä tulenkantajien ryhmä, niin he olivat eräänlaisia futuristeja, koska heillä oli taas hyvin voimakas tämä tulevaisuuden ihannointi ja modernisaation ihannointi, mutta heille Italiasta. Eli ensimmäisen maailmansodan jälkeen Marinetti leimattiin fasistiksi ja hän myös oli fasisti.
Sanotaan, että me nyt tällä hetkellä elämme postmodernismin jälkeistä aikaa, jolla ei ole oikein vielä omaa nimeä. Oliko tämä futurismi semmoinen liike, että se jätti pysyvän vaikutuksen taiteilijamaailmoihin ja ylipäänsä kulttuuriin?
Kyllä, joo. Eli siis vaikka Marinetti oli keskinkertainen kirjailija ja ylipäätänsä nämä futuristiset kirjanut, mutta siellä oli tässä ensimmäisessä futurismissa, eli ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin siellä oli erittäin nimikkeitä kuvataiteilijoita, kuten esimerkiksi Umberto Boccioni, joka kuoli ensimmäisessä maailmansodassa. Ja, tai Giacomo Balla. Ja näiden taiteilijoiden, kuvataiteilijoiden idea oli kuvata liikettä. Siis kubismi hajotti kuvan. Kuvasi yhtä objektia samalla kertaa monesta eri näkökulmasta. Futurismit meni vielä tästä pidemmälle ja ne kuvasivat liikettä.
Siitä tuli oikeastaan filosofia.
Se oli filosofia.
Alun alkaen.
Ensimmäisestä manifestista lähtien, että siinä on se oma filosofiansa tai ideologinen ohjelma, että miten sitä vaan haluaa kuvata.
Sanoit, että se halusi luoda kokonaan uuden aikakauden.
Kyllä.
Ja kutsuttiinko sitä futuristiseksi aikakaudeksi?
Ei, sillä ei ollut sillä aikakaudella nimeä.
Ei ollut nimeä, ei. Niin kuin ei ollut tällä meidänkään ajallamme, joka on postmodernin ajan jälkeisen ajan aikaa.
Joo.
Onhan tässä monenlaista etikettiä, jonka voisi liimata tämä meidän aikamme ylle, mutta ei ole semmoista yhteistä nimittäjä minun mielestäni.
Saako ehdottaa?
Ole hyvä.
Jälkikonservatiivinen.
Ja ollaanko siinä populismin porteilla?
No populismi on mun mielestä esimerkiksi suomalaisessa politiikassa, niin jo Veikko Vennamosta lähtien, niin meillä on ollut näitä populisteja. Ja erittäin taitava populisti on ollut myös, ja on edelleen, niin Timo Soini. Eli kyllähän näitä populisteja on Suomessa ollut koko ajan. Mutta no Soinihan on nyt myös konservatiivi.
Niin kyllä, ja hän syleilee maailmaa demagogisesti.
Erittäin, ja mutta sitähän se populismi on.
Lämpöistä demagogialla.
Mille?
Mutta sinä olet, Maria Härmänmaa, perehtynyt fasismin olemukseen. Puhutaan nyt siitä vähän. Mikä on sinun löytösi fasismista?
Lähinnä vissiin se, että miten voidaan saada massat sillä tavalla liikkeelle
niin
yhden ihmisen ja hänen aatteittensa taakse. Se olisi varmasti se, mitä mä olen niin kuin
suurin kysymys.
Niin.
Fasismin suuri kysymys.
Joo.
Mutta mikä on vastaus? Mikä saa ihmiset kiinnostumaan ja innostumaan fasismista? Miten se on onnistunut viettelemään älykkäitä, kriittisiä ihmisiä joukkoihinsa?
No niin, italialainen fasismi, jonka siis perusti Benito Mussolini, niin on tietysti luku sinänsä. Hyvin paljon yhtymäkohtia varmasti on näihin muihinkin fasisteihin ja fasismeihin ja kansallissosialismiin, miksei myös muihin totalitarismeihin, mutta totta kai erojakin on. Mutta Mussolini oli erittäin taitava poliitikko, joka osaat asiat oikealla hetkellä. Niin kuin hänhän oli alun perin sosialisti ja hän oli toimittaja, sanomalehtimies. Hänellä oli oma sosialistinen sanomalehti nimeltä Avanti. Mutta tämän ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin Italiassa levisi tämä niin kutsuttu punainen kauhu, pelko siitä, että myös kommunistinen vallankumous toteutettaisiin Italiassa, niin minun teoriani mukaan tämä on ollut Mussolinilta sitten puhdasta opportunismia, että hän vaan käänsi takkinsa. Ja perusti tämän fasismin vuonna 1919 ja silloin siellä oli kaiken maailman radikaaleja aineksia, muun muassa nämä mun futuristit perustamassa tätä tämmöistä räyhäjoukkoa, jolla ei ollut mitään osoitetta, että mitä he itse asiassa haluavat ja mitä he tekisivät. Niin tämä oli se ensimmäinen fasismi. Mutta sitten kun tosiaan tämä punainen kauhu vaan levisi Italiassa, ihmiset alkoivat todella niin kuin kaivata jotakin sellaista johtajaa maalle, joka pystyisi torjumaan kommunismin ja ylipäätään yhdistämään tämän poliittisesti sangen repaleisen kansan silloin, niin Mussolini näki siinä otollisen tilaisuuden ja muutti tätä puolueensa profiilia. En muista, että miten, mutta hän silloin vuonna 1920, niin hän alkoi saada konservatiivisia aineksia kannattamaan tätä puoluetta. Että siellä oli teollisuuden johtohenkilöitä, maanomistajia, jotka varsinkin olivat kauhuissaan tästä kommunismin leviämisestä. Paljon katolisia aineksia myös. Ja samalla nämä suurin osa näistä radikaaleista aineksista, jotka oli kokoontunut silloin 1919 Milanon Sansepolkron aukiolla, niin ne jättivät, he hylkäsivät Mussolinin. Osa heistä, kuten esimerkiksi Marinetti ja futuristit, niin palasivat välittömästi Mussolinin riveihin ja liittyivät Mussolinin perustamaan puolueeseen PNF, eli Partito Nazionale Fascistaan, eli fasistiseen kansallispuolueeseen.
Maria Härmänmaa, äsken mainitsit myöskin Gabriele de Annunzion. Hän oli kirjailija, poliitikko ja naistenmies, monella tavalla vaikuttava persoona. Millä tavalla hän liittyy nyt tähän italialaisen nationalismin olemukseen?
D'Annunzio oli toinen opportunisti, joka oli myös populisti. Hän on minun käsitykseni mukaan yksi ensimmäisistä eurooppalaisista julkishenkilöistä. Eli hän oli ihminen, joka onnistui käyttämään hyväkseen yksityiselämäänsä myydäkseen näitä kirjallisia teoksiaan ja saadakseen maineetta ja gloriaa. Ja tässä hän käytti erittäin taitavasti hyväkseen myös näitä lukuisia naisseikkailujaan, jopa niin paljon, että valitettavasti hänen kirjallisesti erittäin arvokas tuotantonsa on jäänyt vähän syrjään. Kun ensimmäinen maailmansota syttyi, D'Annunzio oli Ranskassa maanpaossa velkojiaan, mikä myös oli hyvin tyypillistä hänen elämäntyylilleen, ja hän vastusti tätä sotaa. Ja kuin Mussolini sitten sosialistipuolueen kanssa, niin myös D'Annunzio yhtäkkiä käänsi takkinsa. Ja tähän vielä tapahtui sillä tavalla, että Italian suurin päivälehti Il Corriere della Sera, joka on siis edelleen olemassa, niin tilasi D'Annunziolta artikkelin sotaa vastaan. Niin hän kirjoittikin artikkelin sodan liittymisen puolesta. Ja tästä alkoi sitten hänen kampanjointinsa Italian sotaallimisen puolisuutta, ja jossa hän nousi tämmöiseksi eräänlaiseksi kansallissankariksi. Nationalismi oli ollut yksi pintavire tässä D'Annunzion poliittisessa toiminnassa, jonka hän aloitti jo 1800-luvun lopulla päästessään ihmeen kaupalla kansanedustajaksi tästä synnyinmaakunnastaan, joka on nimeltään Abruzzo. ja syntymäkaupungistaan, joka on nimeltään Pescara. Pieni, pieni paikka Adrian meren rannalla.
Mutta hän kuoli Gardajärvellä.
Hän kuoli Gardajärvellä ja tämä on itse asiassa Mussolinin ansiota, että hän kuoli siellä. Niin D'Annunzio ei ollut tyytyväinen tähän sodan tulokseen, vaan hän nimitti tätä voittoa. Italiahan kuului voittajavaltioihin. Vittoria Mutilata, silvottu voitto. Ja hän kutsui sitä silvotuksi voitoksi siitä syystä, että Italia ei saanut kaikkia niitä alueita, joita se oli vaatinut. No, pienenä välihuomautuksena Italian delegaatio saapui rauhan neuvotteluihin myöhässä, jolloin maan rajoista ja muiden maiden rajoista oli jo päätetty, hyvin italialaiseen tyyliin tietenkin. No, joka tapauksessa D'Annunzio taas näki tilaisuutensa koittaneen ja hän keräsi ympärilleen semmoisen tuhannen miehen armeijan, jota kutsutaan nimellä Legionari Fiumani, eli Fiumen legionalaiset. Ja käveli tämän armeijansa, tai marssi tämän armeijansa kanssa, tai todennäköisesti he menivät sinne kyllä junalla. Nykyisen Kroatian puolella olevaan kaupunkiin nimeltään Rijeka, jonka italialainen nimi on Fiume. Ja hän perusti sinne oman tasavaltansa, jota hän hallitsi noin 22 kuukautta syyskuusta 1919 tammikuuhun 1921 saakka. Ja tämä Fiumen tasavalta on monessa suhteessa poliittisessa historiassa erittäin mielenkiintoinen ajanjakso, koska voidaan sanoa, että tämä on monessa suhteessa ollut modernin politikoinnin ensimmäinen laboratorio, jossa D'Annunzio kehitti näitä nykydemokratiaan kuuluvia erilaisia taktiikoita, kuten esimerkiksi hän kehitti uuden poliittisen retoriikan, johon hän kaksin käsin ammensi elementtejä sitten uskonnollisesta retoriikasta, koska pappi oli ollut ensimmäinen auktoriteetti, joka oli puhunut kansalle. Niin totta kai se esikuva tuli sieltä. Ja sitten hän kehitti myös tämän tyylin keskustella massojen kanssa, että hän ei saarnannut, vaan hän järjesti tai kävi dialogia, keskusteli kansalaisten kanssa. Sitten hän järjesti seremonioita ja paraateja ja ylipäätänsä niin kuin näitä tämmöisiä tapahtumia, joiden tarkoituksena oli sitouttaa kansalaisia valtioon. Ja totta kai tämä kaikki oli sitten koristeltu erilaisilla vihreillä ja muilla poliittisilla symboleilla, että se oli teatteria.
Kuulostaa siltä, että se oli hyvin tarkkaan mietittyä poliittista
Teatteria. Kyllä, kyllä.
Maria Härmänmaa, meidän aikamme alkaa olla jo aika vähissä. Puoli tuntia on aika lyhyt aika. Meillä on niin paljon kiinnostavaa aineista tässä. Professori Tarmo Kunnas on tutkinut myöskin, hän on toinen suomalainen, joka on kirjoittanut kirjankin fasismin olemuksesta eurooppalaisten Hitlerin ja Mussolinin maailmoista, miten Euroopan sivistyneistö omaksui oudosti ja nopeasti tämän kauhean aatteen.
Kyllä.
Mikä on sinun löytösi fasismista? Löysitkö jotain semmoista, mitä ei ole ehkä joku tai kukaan muu suomalainen vielä oivaltanut, kun hän on tutustunut fasismin olemukseen?
No kuule, siis me tarvittaisiin ei puolta tuntia, niin, vaan puoli päivää, niin, että voitaisiin käydä tätä läpi. Mutta mä haluaisin nyt tämän kuitenkin vielä tähän loppuun sanoa, että siis 20-luvulla Mussolini oli äärettömän suosittu poliitikko, niin, ympäri Eurooppaa. Ja hän oli erittäin nuori noustessaan pääministeriksi. Hän oli 39-vuotias. Hän on vissiin... Ehkä Renzi oli vielä nuorempi, mutta edelleen yksi Italian ministeri. Ja varmasti silloin, kun hän nousi valtaan, niin puolet nuorempi, mitä nämä 70-vuotiaat pääministerit ja muut ministerit silloin olivat.
Minua vielä kiinnostaisi kuulla, että mikä oli tämä Annunzion merkitys. Siis hän iski tavallaan kiilan tähän fasismin hullannuttamaan maailmaan. Mikä oli se hänen löytönsä?
D'Annunzio, minun mielestäni D'Annunzio on niin kutsuttu protofasisti. Eli hän kehitti fasistisen poliittisen tyylin. Mä en puhu ideologiasta.
Hän formuloi tämän jo aiemmin syntyneen fasistisen mielikuvan.
Joo, voidaan varmaan sanoa näin. Siis fasismi perustettiin vuonna 1919. Ennen niin. Sitä ei ollut fasismia. Mutta D'Annunzio mielestäni kehitti sen poliittisen tyylin. Retoriikat, juuri. Paraatit, seremoniat.
Eli forma tälle kaikelle ajattelulle tuli hänen kauttaan.
Kyllä, joo, minun mielestäni.
No niin, mutta se on hieno. Oivallus ja ajatus. Kiitoksia. Meidän on nyt valitettavasti jatkettava tätä keskustelua toisessa ohjelmassa, mutta kiitoksia tästä, että annoit aikaisin. Ja minulla on sellainen tunne, että nyt ollaan ajan hermolla, koska meidän maailmamme on sellaisessa muutostilassa,
kyllä.
Jossa kaikki erilaiset vaikeat ja vahvat aatteet saattavat yllättää meidät. Tämä on ollut hyvä varustautumista ja opastusta selvin askelin eteenpäin.
Toivottavasti.
Kiitoksia Maria tästä mukavasta hetkestä.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.